Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U kontekstu ovog velikog jubileja vezanog za stogodišnjicu od počinjanja Prvog svjetskog rata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 5. i 6. decembra 2014. godine održan je međunarodni skup Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat. Najveći dio ovog izdanja emisije biće posvećen upravo ovom naučnom skupu. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o predstavljanju knjige Špijunsko ratovanje Kraljevine Srbije uoči Prvog svjetskog rata. Svečanom otvaranju skupa Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat prethodila je sveta arhijerejska liturgija koja je služena u fakultetskom paraklisu svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, a kojom je načastovao njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej. U narednih 20 minuta poslušajte besjede njegove svetosti patrijarha Irineja i njegovog prosvještenstva episkopa Bačkog Irineja na ovom skupu. Bože, spasi, Bože, u pauzama ćete uživati u kulturno-umjetničkom dijelu programa ovog skupa na kojem je nastupao vojni orkestar Srpske armije.
Vaša svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, prepodobni i časni oci, oče dekane, uvažena gospodo akademici, poštovani predstavnici vlade Srbije, poštovani predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije, dame i gospodo, uvaženi gosti, poštovani učesnici Međunarodnog naučnog skupa Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat, dobrodošli na Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uzimajući u obzir značaj ovogodišnjeg jubileja vezanog za stogodišnjicu od početka Prvog svjetskog rata, Nastavno naučno veće Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta donelo je odluku o organizovanju naučnog skupa posvećenog mestu pravoslavnog sveta u pomenutoj istorijskoj prekretnici. U okviru dvodnevnog skupa imaćemo priliku da čujemo izlaganje više od 50 eminentnih istoričara i teologa iz naše zemlje i inostranstva. Prvu pozdravnu reč uz arhijerejski blagoslov gostima i učesnicima skupa izgovorit će njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej. Izvolite.
Uvaženi učesnici pravoslavnog sveta i Prvog svjetskog rata. Mi smo naučili da proslavljamo godine uspeha, bilo kulturnog, naučnog, moralnog i onoga što donosi korist jednom narodu, ali eto smo prinuđeni da obeležimo, ne da proslavimo, nego da obeležimo jedan veliki krupan događaj koji je mnogo koštao Evropu, a možda mnogo više koštao je nas i naš narod. U Prvom svjetskom ratu kažu da je svaki treći ili peti muška glava stradala u tom strašnom ratu. Strašno je da je rat odneo nekoliko miliona ljudskih života. A na ovoj zemlji nema veće vrednosti od života, od čoveka, ličnosti i njegove. I tom besmislu, tom bezumlju žrtvovanje toliko života u Evropi, starom kontinentu, koji je takvi događaja imao dosta u svojoj prošlosti, i nekako nikako da dođe Evropa i Evropljani k sebi, da nađu jedan put dogovora i razgovora, umjesto borbe za osvajanje, da nađemo teren za širenje ljudskih odnosa, da širenje mira, sloge i ljubi među narodima, jer naš život ne traje 1000 godina, pa da jedan deo utraćemo za ovo, drugi deo za ono, nego jedan ograničen ljudski vek, i umjesto da taj vek provedemo u jednom životu dostojnog čoveka, eto, vrlo često stradamo, proljevujemo krv. Nažalost, to je bilo juče, to je prisutno i danas, verovatno će to biti prisutno i sutra. Šta je posljedica svega toga? Ja mislim da se složite svi da je to posljedica ljudskog udaljavanja čoveka od Boga. Kad se čovjek odvoji od Boga, onda nije čovjek brat bratu, čovjek čovjeku, nego vuk. Nažalost, to se mnogo puta u istoriji pokazalo, i mi smo nažalost svedoci onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu. I da nije toliko polemike vođeno kao što se to u naše vrijeme vodi polemika, koji je izazvao Prvi svjetski rat, odijem je pao na Srbina, na srpski narod. Međutim, ovo je prilika da ljudi od istorije, od nauke, objektivno ukažu na prave uzročnike toga strašnog događaja. Ako iko nije voleo rat, to je tadašnja Srbija, jer nije bila ni spremna, niti je mogla da ga prihvati, niti imala interesa da ga prihvati, ali je morala da ga prihvati, da brani ono što se obraniti moglo. I zaista, ono što je srpski narod pokazao u tom ratu, to je nešto što samo se nalazi u antici, u starim vremenima. Ona stradanja koje je naš narod doživeo su strašna stradanja, ne samo na bojnom polju, nego ona stradanja koje je doživio narod od jednog kulturnog evropskog naroda, o tome bi Mačva sa okolinom mogla da priča ne jedan dan, nego mnogo dana. Nažalost, je ostalo blisko generacijama današnjim, i kad pođemo i posjetimo ta mjesta po Mačvi, vidimo kakva je strahota bila u tom ratu. što su stradali ljudi na bojnom polju, na stratištu, to je nekako i donekle, ako je to uopšte moguće razumjeti, razumljivo. Ali što stradao je da narod vešanjem, bijanjem, a na on posle, nažalost, došla je strašna bolest kuga, tako da je taj rat ostavio kod nas strahovite posljedice, od koga se, verujemo, ni danas nije mogla osloboditi. I će nam svima drago da se pristupi tom fenomenu Prvog svjetskog rata na jedan objektivan naučan način, da se tačno ukaže koji ga je želeo, kome je bio potreban i ko je morao da ga prihvati. Eto, to je prilika da to čujemo na ovom simpoziju, na ovome skupu. Ja pozdravljam sve priče, učesnike, želim da dođemo do objektivnih saznanja po ovome problemu, po ovome pitanju, i da znamo i mi generacije koje dolaze ko je zaista želo i ko je izazvao Prvi svjetski rat. Molimo se Bogu da nam Gospod da mira, ono zašto svaki čovjek i svaki narod ima potrebu, da u miru živimo, da u miru stvaramo, da u miru pokažemo jedan drugome ljubav i ljudsko poštovanje, ljudski odnos, i da polako tim mirom otklonimo, izbacimo iz duša ljudskih ono što se naziva zlo, što se naziva rat. I danas na vreme nije svetlo, zato se moramo Bogu moliti da otkloni taj damaklo mač koji visi još uvek na narodima, da se sablja zamijeni srpom i ralom, i da stvaramo, a ne da rušimo. Nažalost, um ljudski je danas više usmeren ka uništavanju čoveka i sveta. Kad bi se ta sredstva, ta pamet ljudska danas potrebila na korist čovječanstva, kakav bi to život bio, onda bi zaista bi to bio vrt edemski u našem vremenu. Molimo se Bogu da to i bude. Učesnicima želim uspeha i rezultate objektivne kakve svi mi naravno očekujemo. Hvala.
U okviru kulturno-umetničkog dela svečanog otvaranja Međunarodnog naučnog skupa Pravoslavni svet i Prvi svetski rat nastupit će orkestar Vojske Srbije Stanislav Binički. ime naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa Pravoslavni sveti i Prvi svetski rat obratit će vam se predsjednik odbora, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački i Novosadski gospodin dr. Irinej.
Vaše svetosti, vaše isto preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, visokoprečasni gospodine dekane, uvažena gospodo akademici, profesori, dekani, časni oci, dragi učesnici, gosti i prijatelji, braćo i sestre. Da isključujem mogućnost da se danas neko od naših bližnjih pita zašto Pravoslavni bogoslovski fakultet organizuje naučni skup o Prvom svetskom ratu povodom 100. godišnjice njegovog početka. Zar je i rat tema teologije? Odgovorit ću odmah, jeste. Sve što se zbiva u životu i istoriji, pa i rat, jeste tema za teološko promišljanje. Ako iko ima pravo ili preće biti, osjeća dužnost da misli i dela u duhu načela nihil humanum a me alienum puto, ništa ljudsko ne smatram da mi je tuđe, onda je to teolog. Jer teolog se ne bavi životnim i istorijskim pitanjima na isti način na koji se njima bavi istoričar ili neki drugi naučnik. Bez istorijskih podataka i bez istorijske istine on je doduše bespomoćan, ali i bez teološko istoriosofskog raskrivanja najdubljeg duhovnog smisla istorijskih događaja i procesa, sama historiografska faktografija ostaje nemušta i besplodna. Hrišćansko otkrivenje je ukorenjeno u istoriji i zato naša teologija nije sistem apstraktnih verskih učenja, nego istorija spasenja u svetlosti njenoga konačnog eschatološkog ispunjenja i osmišljenja. Zato će i sadržaj rada ovoga časnoga skupa u toku narednih dana biti dijaloški i sintetički, odnosno odvijaće se u znaku dijaloga i sinteze istorije i teologije, događanja i tumačenja života i tajne. Ne smemo uostalom zaboraviti da sam Gospod Isus Hristos, koji se s pravom u Svetome pismu crkve naziva knez mira i mir naš, onaj koji je svojim krstom i vaskrsenjem ukinuo neprijateljstvo i podelu podeljenog čovečanstva, opominje da će istorija sveta ipak do kraja proticati u znaku borbe istine i laži, pravde i krivde, dobra i zla, ljubavi i mržnje, Hrista i Antihrista, Boga i Satane, i da će njegov drugi dolazak najaviti, između svega ostaloga, i ratovi i glasovi o ratovima. Stoga nije čudno, nego je dostojno i pravedno da se danas ovdje bavimo ovom bolnom temom i da pokušavamo da iz istorije velikog rata izvučemo bar neke pouke i poruke za sebe i za druge, kako za one koji nas vole, tako i za one koji nas nenavide. Neka Gospod mira i ljubavi, koji je i Savaot, Gospod sila, Gospod nad vojskama, blagoslovi naš rad. Hvala.
U Domu vojske u Beogradu održano je predstavljanje knjige Špijunsko ratovanje Kraljevine Srbije u oči Velikog rata. U veoma interesantnu knjigu priredili su profesor dr. Milan Mijalkovski, profesor dr. Duško Tomić, pukovnik Zvonimir Pešić i politikolog Zoran Antić. Obaveštajni rat važniji je od konvencionalnog rata, te je Srbija imala dobru obaveštajnu službu koja je uspjela da početak Velikog rata odloži, poručeno je na tom skupu. Poslušajte prilog kolege sa Radija Slovo Ljubve, Marka Jovanovića.
Skup su prvo pozdravili u ime izdavača Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, i Suzana Petrović, upravnica Istorijskog arhiva Vranja. O knjizi su govorili profesor dr. Branko Krga i profesor dr. Zoran Vučinić. Odabrane komade je govorio glumac Dragan Stanković.
Srpski ministar Ilija Garašanin je u svom čuvenom delu Žetanije 1884. godine nagovestio obavešteno ofanzivno odbrambeno angažovanje Srbije.
Tursko carstvo mora se raspasti. I to raspadanje može se samo na dva načina dogoditi. Ili će to carstvo biti razdeljeno, ili će biti na novo sazidano od svojih hristijanskih žitelja. Da bi se opredijeliti moglo, da se učiniti može i kako se u poslu postupati ima, mora praviteljstvo znati u kakvom se položenju Svardar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajući. Za uspjeh treba pre svega ostavne, otrponjatije, nezaodete i praviteljstvo vjerne ljude kao ispititelje stanja ovih naroda i zemalja poslati. I ovi bi morali posle svog povratka tačno, pismeno i svestije poslati. Ovim agentima nužno je dati nastavljenija kojim će načinom ove zemlje obići i proputovati. Između prošle, treba im naznačiti koja mesta i koja lica treba naročito da upoznadu i da izvide.
Garašaninov amanet je proizveo srpsku obaveštajnu službu. 30 godina kasnije, glavni generalštab srpske vojske formirao je obaveštajne centre u pograničnim oblastima prema Turskoj i Austro-Ugarskoj, u Vranju, Raškoj, na Javoru, u Šapcu, Loznici.
Profesor dr. Mijalkovski je, predstavljajući knjigu, naglasio da su neprijatelji bili svjesni srpske obaveštajne službe. Naša služba je dala neizmjeran doprinos u Velikom ratu, posebno u Cerskoj bitki.
Osloboditeljsko-ujediniteljska ideja, začeta 1804. godine, ostvarivana je postepeno uz veoma velikih naprezanja i ljudskih žrtava. U tom pogledu, svi Srbi bili su jedinstveni, međutim, na tursku agresiju, pre svega Austro-Ugarske, najumniji i najhrabriji Srbi, srpski vojni obaveštajci, su organizovali Srbe u staroj Srbiji, Makedoniji i u Bosni i Hercegovini na način da je okupator u praktičnom smislu strepeo od mogućeg ustanka Srba, naročito u slučaju agresije na Srbiju. Njihov doprinos, rezultati koji su postigli, uglavnom tada i kasnije, uključujući danas, uglavnom su malo poznati široj javnosti. Za razliku, recimo, od veličanstvenih pobjeda srpske vojske u prvom i drugom Balkanskom ratu i 1914. godine početnog periodu rata. Zapostavlja se ili zanemaruje se činjenica da su rezultati obaveštajni u velikoj meri doprinili tim veličanstvenim pobjedama.
Profesor dr. Tomić je naglasio značaj komita kao preteče srpskih obaveštajaca. Od komita preko obaveštajaca u ratovima, danas tu tekovinu baštine obaveštajci zaposleni u našim službama, prvenstveno vojno-obaveštajnim. Po rečima sljedećeg govornika, pukovnika Pešića, naši obaveštajci su tada bili toliko uspješni da su uspjevali da odlože austrijske akcije koje bi izazvale početak rata. To je, kako je naveo, odbrambeno-ofanzivno-obaveštajni rat. Muzikom su skup u međugovorima ukrasili Ivana Tasić i Branimir Stošić i maestro Slobodan Jovanović.
Sam, 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 sam.
Antić je zaključio da su u Srbiji svi ratovi nametani. Da nije bilo ratova, Srba bi danas bilo oko 40 miliona.
Teško je naći reči kojima se možemo odužiti danas kao potomci slavnih predaka i Jovanu Stanojkuću Dobrezenskom, i Jovanu Dobrunskom, i Vasilju Trbiću, i Vojinu Popoviću, i Živojinu Rafajloviću, i njegovom kastu, jednom od najbogatijih kraljevaca, Janči Balđiji, u čijem podrumu su isti četnici slavni srpski junaci polagali zakletvu na pištolju i kamen. Ništa se na Balkanu ne dešava slučajno i nismo vodili niti jedan rat koji nam nije nametnut. Geopolitičke konstante stoje, dakle, oni su istekli pre 100 godina, ono što se dešavalo tada, dešava se i sada. Istina naša je da smo u ratovima koje smo vodili izgubili najbolje među nama, da je po statističkim proračunima danas trebalo da bude negde blizu 42 miliona Srba, da su išli i rađali se onu progresijom. Teror i zulum koji je trpio srpski život na prostorima današnje Makedonije, stare Srbije, Kosova i Metohije je bio zapamćen. Nezapamćen od bugarske egzarhije, nezapamćen, dakle, od Arbanasa i banaških trupa, nezapamćen, dakle, od turskih vlasti koje su žarko želele da se zaustavi sa jedne strane srpsko nadevanje ka Solunu, dakle, mora imati tu liniju prodiranja te via militaris Morasko-Vardarskom dolinom.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bio ovo prilog sa predstavljanja knjige Špijunsko ratovanje Kraljevine Srbije u oči Velikog rata. Sa njime završava se večerašnje izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Emisiju su za vas pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vam je žele ugodan ostatak dana na talasima Vasiljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.